ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ እዩ። ንምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 9/2021 ወይ ከዓ 3/2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሃብዎ መግለፂ፣ ሳዕቤን ውግእ ኣብ ወልድያን ስፖርታዊ ፀብፀባትን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብኦም ምሳና ምስዩ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከምሲዩ ዜና ከስማዕኩም። መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ኣማራፂ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ዝቐረበ ተኽስ ጠጠው ናይ ምባል ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ኣብ ልዝብ ምእታው ወይ ድማ ክድምሰስዩ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ኣብ ትግራይ ፕሬዚዳንት ትግራይ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ መራሒ ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ትግራይ ካብ ወረርቲ ናፃ ናይ ምውፃእን መንግስትነት ድማ ናብ ቦታ ናይ ምምላስ ቃልሲ ዝበዝሕ ተፈጺሙ እዩ፣ ዝተረፈ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ክዛዘም እዩ ኢሎም፣ ብተወሳኺ ድማ ህዝቢ ትግራይ ቀጻሊ ዕድሉ ዝውስነሉ ኩነታት ክሰናዳ እዩ ብምባል ተዛሪቦም። ካልእ ብመንግስቲ ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ድማ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝሓዝዎ ከባቢታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ሰላማዊ ሰባት፣ መሰረተ ልምዓትን ታሪካዊ ሓድግታትን ጉድኣት ከይወርዶም ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቐ ይገብር ኣሎ ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ድሕር ዜና ተወሳኺ ኣለና። ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ድሕሪ ናይ 8 ኣዋርሒ ኣኼባ ከም ዘካየደ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ ዜና ኣፍሊጡ። ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ እቲ ውድብን መንግስቲ ትክልልን ክጠናኸሩ ግደ ነይርዎም ንዝበሎም ኣካላት ኣመስኪኑ። ህወሓት ብፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ተባሂሉ ምምዳዊ ይፍለጥ። ሙሉጌታ ፅብሃ ሓፂር ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዓርቢ 30/2013 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ ዜና ድሕሪ 8 ዋርሕ ንፈለማ እዋን ኣኼባ ከም ዘካየደን እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ድማ ከም ዝገምገመ ፍሊጡ። ህዝቢ ትግራይ መስ ደመም ቅያ ፈፂሙ እዩ ዝበለ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ውድብን መንግስቲ ትክልልን ጠንኪሮም ንክወፁ ልዑል ግደ ነይርዎም ንዝበሎም ኣካላት ድማ ምስጋና ኣቕሪቡ። ኣባላት ዳያስፖራ ተጋሩ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ንክርከብ ልዑል ግደ ነይርዎም ዝበለ እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ እዚ ድማ ኣጠናኺሮም ክቕፅሉ ይግባእ ኢሉ። እቲ ኮሚቴ ሰራዊት ትግራይን ኣመራርሑን ትግራይ ተዓዊታ ንክትወፅእ መስዋእትነት ከፍ ኢሎም እዮም ክምስገኑ ድማ ይግባእ ብምባል ገሊጹ። ማእከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ዘመሓላለፈ ውሳነ እቲ ዓወት ዝተማልአ ክኸውንን ሉዓላውነት ትግራይ ክረጋገፅን ቀጻሊ ስግኣት ዘይፍጠረሉ ኩነታት ክመቻቸውን ድማ ክሰርሕ እየ ኢሎም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ንህወሓት ብኣሸባርነት ዝሰየሞ እንትኸውን ኣመራርሑ ድማ ብመንግስቲ ፌደራል ብገበን ግብሪ ራዕዲ ተኸሲሶም ይርከቡ። ብተወሳኺ ድማ ህወሓት ኣብ መዋሰኒ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ነገር ይፅሕትረሎ ብምባል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተኸሲሶ ይርከብ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዝድግፍ ሰልፊ ትማል ከም ዝተኻየደ ተፈሊጡ። ኣብቲ ነበርቲ ወረዳታት ፍንፍነ ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዝተሳተፍሉ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ይፍፀም ዘሎ ኢፍትሓዊ ጣልቃ ምትእትታው ንዝበልዎ ንምቅዋም ከም ዝኾነ ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኣዳነች ኣበቤ ተዛሪበን ትብል ነቲ ሰልፊ ዝተኸታተለት ወኪና ፀሓይ ዳምጠው በትረስልጣን ተርጊሙ ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ንምድጋፍን ንሕወሓት ንምቅዋምን ተባሂሉ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝወፀ ልዕሊ 50,000 ህዝቢ ከም ዝተሳተፈ እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብቲ ሰልፊ መደረ ዘስምዓ ምክትል ከንቲባ እታ ከተማ ኣዳነች ኣበቤ ኢትዮጵያ ንሰላም ቀዳምነት ትህብ እያ ኢለን፣ ኢትዮጵያ ንዘመሓድራ መንግስቲ መሪፃ እያ ዝበላእተን ምክትል ከንቲባ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተወገደ ኣካል ናብ ስልጣን ክምለስ ናይ ወፃእ ሓይልታት ይሰርሑ ኣለው ብምባል እውን ነቒፈን። ንዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ከምዚ ክንብሎም ንደሊ ዝበላእተን ምክትል ከንቲባ ኢትዮጵያውያን ተቓሊሶም ንዘውደቕዎ ጉጅለ ሽብር ኢለን ዝገልጽኦ ህወሓት ካብ ዝሞተሉ ንምትንሳእ ዝግበር ጻዕሪ ንቃወሚና ቀይሕ መስመርና ኣይትሕለፉ ንብሎም ኢለን እተን ምክትል ከንቲባ። ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳ ብወገኖም ህወሓት ከፋፊሉ ንኢትዮጵያውያን ክጻዕኖም ኣይኽእልን ኢሎም ቲፔልፍ ብከፋፊልካ ምግዛእ ክእለቱ ንኢትዮጵያውያን ክጻዕኖም ኣይኽእልን፣ ደጊሙ ንኢትዮጵያውያን ትሕት ኣየብልን፣ ንኢትዮጵያ ኣየንበርክኻን፣ ክንቃለስ ኢና፣ ኣድላይ ዘበለ መስዋእትነት ክንከፍል ኢና ኢሎም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ። ኣብቲ ሰልፊ ብሽምተ ጠቂሶም ዝተወቕሱ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ኣይነበሩን። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ዝፈጸመ ሓላፊት ረድኤት ስግር ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ኣብ ኢትዮጵያ ብመንፅር ዘሎ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ፀግዒ ከም ዘይትሕዝ ምግላፀን ዝዝከር እዩ። ሳማንታ ፓወር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎና ፅምዶ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ንክምስረት ድልየትና ምዃኑ ህዝብታት ኢትዮጵያ ክርደአልና ንደሊ ኢና ከም ዝበላ እውን እቲ ዜና ይሕብር። መራሕቲ ህወሓት ብወገኖም ኣብ ውግእ ተፀሚዶም ዘለዉ መሰሎም ብቓልሶም ንኽረጋግፁ ከም ዝኾነ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ስግኣት ካብ ምዃን ንኸብቅዑ ዘኽእል ስራሕ ምፍጻምና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ደጋጊሞም ከም ዝተዛረቡ እውን ዝፍለጥ እዩ ይበል እቲ ዜና። ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ጉጅለ ራዕዲ ኢሉ ከም ዝሰመዮ ዝዝከር እዩ ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
ናይ ሕቡራት መንግስትታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዋላ እኳ ሓያሉ ፈተናታት እንተጋጥሙ እውን ኣብ ክፋላት ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ትግራይን ኣብ ሰነን ሓምለን ኣብ ካልኣይ ዙርያ ንልዕሊ 1,000,000 ሰባት ምግቢ ከም ዘከፋፈረ ገሊጹ። ብሰንኪ ከቢድ ሕፅረት ምግቢ፣ ገንዘብ፣ ነዳድን ዝሰርሕ ቴሌኮሙኒኬሽንን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኣፍ ደገ ዓፀቦ ዝርከቡ ሓዊሱ ንሓደጋ ካብ ዝተቃልዑ ናብቶም ፍርቂ ጥራሕ ከም ዝበፅሐ ገሊጹ ኣሎ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ናሓሰ ጀሚሩ 2.1 ሚልዮን ሰባት ክሕግዝ ዓሊሙ ይንቀሳቐስ ኣሎ። እንተወሓደ 6,000 ሜትሪክ ቶን ምግቢ በብሰሙኑ የድሊ ይብል። ብሰንኪ ፀገም ፀጥታን ድሩትነት ምንቅስቓስን እቲ ዘድሊ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ከግዕዝ ኣይከኣለን። ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ሰሜን ኢትዮጵያን ብዝቐፀለ ውግእ ተወሰኽቲ ሰባት ካብ መረበቶም ይሃድቡ ከም ዘለውን ኣብ ደቡብ ምብራቕ ሱዳን ተዓቂቦም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡን ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ገሊጹ። ምግቢ ፅሩይ ዝስተማይ መፅለልን ፅሬትን ሕፅረት ኣሎ። ብሕፅረት ኣመጋግባን ሕማማትን ዝሳቀዩ ሰባት በዝሖም እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኢሉሎ ቀይሕ መስቀል። ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ዝናብ ገለ ስደተኛታት ናብ ካሊእ ከባቢታት ሃገር ንምግዓዝ ሓደገኛ ጉዕዞ የካይድሎ እውን ኢሉሎ። ካብ ሕማቅ ኩነታት መነባብሮ ብተወሳኺ ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ቴሌኮሙኒኬሽን ብዘይምህላው ኣባላት ስድሮኦም ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ብዙሓት ብጭንቀተ ኣእምሮ ይሳቀይድሎ ኢሉ። ኣብ ትግራይ እቲ ቅልውላው ካብዚ ጅምር ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ንኣስታት 22,200 ኣብ መንጎ ስደተኛታትን ካልኦት ኣባላት ስድራን ዕዉት ናይ ስልኪ ርክብ ፈጢሩሎም ኣሎ። ግን ልዕሊ 20,000 ዘይዕውት ናይ ስልኪ ርክብ ፈተነ ገይሩሎ። ኢትዮጵያ ሱዳን ንኩናት ትግራይ ክትሽምግል ንዝወሰደቶ ተበግሶ ድሕሪ ምንፃጋ ሱዳን ኣምባሳደራ ካብ ኢትዮጵያ ምፅውዓት ማለ ሰንበት ኣፍሊጣ። ናይ ሱዳን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዘውፅኦ መግለፂ ርክባት ክልትኤን ጎረባብቲ ሃገራት እናተሸርሸረ ምምፅኡ ዘመልክት እዩ። እቲ ወጥሪ ዝጀመረ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንናይ ትግራይ ግጭ ተበሊፆም ወታደራት ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኢሎም ድሕሪ ምክሳሶም እዩ። ወታደራት ሱዳን ናብቲ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረሉ ትሕዝቶ ክምለሱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይፅውዑ ይብል ጸብጻብ ሮይተርስ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ዝተዛረባ ኣበይ ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ብለነ ሲዮ ምስ ገለ መራሕቲ ሱዳን ዘለና ምትእምማን ተሸርሽሩ እዩ ኢለን።
The relationship with Sudan at this point is a little bit tricky because the level of trust with some leaders has already been eroded.
ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሱዳን ዘለና ርክብ ኣፀጋምን ጥንቃቐ ዝሓትትን እዩ። ምክንያቱ ምስ ገለ መራሕቲ ዘለና ናይ ምትእማን ደረጃ ተሸርሽሩ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘካይድ ወራር ብዝተኣሳሰረ እምነት ድማ ንዝኾነ ይኹን ሽምግልና ወይ ድርድር መሰረት እዩ። ስለዚ ሱዳን ከምዚ ዝበለ ድርድር ንምምችቻው እትኽእል እምንቲ ሃገር ኮይና ክትረአ መጀመርያ እቲ ጉዳይ ክፍትሕ ኣሎ እየን ኢለን። ላዕለዎት ሰበስልጣን ሶማልያን ኬንያን ብሰንበት ድሕሪ ዘካየድዎ ርክብ ሓርፊፉ ዝፀንሐ ዝምድና ክልትኤን ሃገራት ይመሓየሽ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መሓመድ ካሕየ ካብ ሞቃዲሾ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። መኒ ኣብ ህርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኬንያ ሬቸል እማሞ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ኬንያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል መሓመድ ሑሰን ሮቤል ተራኺቡ ዘትዩ። ድሕሪ ትርክብ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልክቶ እቶም መራሕቲ ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ሓርፊፉ ንዝፀንሐ ዝምድና ብምዕራይ ኣብ መዳያት ዲፕሎማስን ንግድን ፀጥታን ክተሓጋገዙ ተሰማሚዖም። ፕረዚደንት ኬንያ እሁር ኬንያታ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ንሃገሮም ክበፅሑ ዕድመ ከም ዝለኣኽሎም እውን ተፈሊጡሎም። ኣብ ማያዊ ዶባት ክልቲኣተን ሃገራት ንዘሎ ክርክር ሶማል ባህግራው መጋባያ ዘሄክ ትፈትሖ ክትሓትትን ከላ ኬንያ ግን ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ብዝግበር ርክብ ክፍፀም ከም ዝኽእል እያ ትምግት። ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሶማል ኣብ ውሽጣዊ ምሕደራት ጣልቃ የኣትሎ ብምባል ንመንግስቲ ኬንያ ከሲሳ ነይራ እያ። ብወገን ኬንያ ግን እቲ ክሲ ተነፂጉ እዩ። ተንታኒ ፖለቲካ ዓሊ ዓብድልቃድር ከም ዝገለፆ ርክብ ላዕለወት ሰበስልጣን ክልትያተን ሃገራት ምልክት ምምሕያሽ ዝምድና እዩ።
ሕሪርካ ሲ ሕማነየይ ሰነደል ሶራፈይ ሶማሊ የውደሐየ እዮ ኬንያ
ኣብ መንጎን ዝፀንሐ ቀንዲ ጠንቂ ግጭት ብዛዕባ ማያዊ ዶባት ዝነበረ ምስሕሓብ ምዃኑ ዓሊ ይገልጽ። ሕጂ ግን መንግስቲ ኬንያ እቲ ኣህጉራዊ ብይን ከምዘይልወጥ ስለዝዘከረ ዝምድንኡ ክዕሪ ዝመረፀ ይመስል ይብል ተንታን እቲ ከባቢ ዓሊ ዓብድልቃድር።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሩስያ ኣናቶኒ ኣንቶኖቭ ኣሜሪካ 24 ዲፕሎማሰኛታት ሩስያ ናይ ቪዛ ግዚኦም ኣብ ዝቕፅል ወርሒ መስከረም ክውዳእ ከሎ ክወፁ ምሕታታ ገሊፆም። እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ኣብ ሞስኮ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሰርሑ ዓሰርተታት ሩስያውያን ስርሖም ጠጠው ከብሉ ምስ ተገብረ እዩ። መወዳእታ ናጋሳኪ መበል 76 ዓመት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መጥቃዕቲ ኒውክሌር ቦምብ ትዝክር ኣላ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ለመስግነካ ገብረድ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ። መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ኣማራፂ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ዝበልዎ ፌደራል መንግስቲ ግን ፈሪሱ እዩ ዝበሎ ኣካል ዝቐረበ ተኽሱ ጠጠው ናይ ምባል ቅድሞ ኩነት ተቐቢሉ ኣብ ልዝምእታው ወይ ድማ ክድምሰስ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ቃለ መጠይቅ ዝገበሩ ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ትግራይ ቀፃሊ ዕድሉ ዝውስነሉ ኩነታት ክሰናዳ ኢሎም ኣለው። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ትግራይ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ተባሂሎም ዝፅውዖም መንግስቲ ፌደራል ድማ መራሒ ጉጅላ ኣሸባሪ ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ብቋንቋታት ትግርኛን ኣምሓርኛን ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዋርሕ ወረርቲ ሓይልታት ብዝበልዎም ብዙሕ በደል ከም ዝተፈፀሙ እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ላዕሊ ሂወትን ኣካልን ሰባት ዝበፅሐ ጉድኣት፣ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ፆታዊ መጥቃዕቲ፣ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝባውን መንግስታውን ትካላት ዝበፅሐ ዘረፋን ዕንወትን ከቢድ ነይሩ ብምባል ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን እዚ ግፍዒ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ይፍፀመሉ ብምባል እዮም ዝኸሰሱ። ህዝቢ ተቃሊሱ ኣብ ውሽጢ 8 ዋርሕ ተኣምር ዝበሃል ዓወተ መዝጊቡ ብምባል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛርቡ።
ኣብ ኣወርሓዊ 2-3 ውሒስ ክፍለ ሰራዊታት ሒዝካ ንክፍለ ሰራዊታት ትድምስሰሉ ብኣና እውን መስተንክር እዩ ብኣና እውን ብናይ ዓለም ታሪክን ዓብዪ። ስለዚ እቲ ዘይተመልአ ክንብል ከለና ዘመዝገብ ናይ ዓወት ግን መስተንክራዊ ምዃኑ ድማ ክነስምረሉ እዩ ዘለና። ብብዙሕ ኩሉ መለክዒ ፍሉይ ህዝቢ ተቐጥቂጡ፣ ህዝቢ ፈሪሑ ተንበርኪኹ ከምዘይነብር ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ሓፂር ግዜ ግልብጥጥ ከም ዘብላ ሓድሽ ታሪክ ኣብ ትግራይ ተፈፂመ ኣሎ።
ሰራዊቶም ኣብ ዝሓዞም ከባቢታት ትክልል ኣብ ላዕሊ ህዝብን ንብረትን ዝበፅሐ ጉድኣት ድማ መፅናዕቲ ከም ዝተጀመረ ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም። በዚ ድማ መብዛሕትኦም ዝዓነው ትካላትን ዝተቋረፁ ኣገልግሎትን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ተሊምና ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ቃለ መጠይቆም መንግስቲ ትግራይ 3 ዕላማታት ነይሮሞ፣ እቲ ቀዳማይ ትግራይ ካብ ወረርቲ ነፃ ምውፃእ፣ እዚ ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ተፈፃሚ ኮይነሎም፣ ካልኣይ ድማ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ብምምላስ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዝነበሩ ምምሕዳር ተመሊስካ መጥያሽ፣ እዚኦም ድማ ነፃብ ዝወፁ ከባቢታት ተፈፂሙ ኢሎም ዝተረፈ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ክዛዘሚ ብምባል እዮም ገሊፆም። ሳልሳይ ኢሎም ዝገለፅዎ ድማ ህዝቢ ትግራይ ቀፃል ዕድሉ ዝውስነሉ ኩነታት ምስንዳ እዩ፣ እዚ ድማ ድሕርቲ ኩናት ክካየድ እዩ ብምባል ተዛሪቦም።
ስለዚ ድሕርዚ ኩናት ከም ህዝቢ ትግራይ ሓሲብና ቀፃል ጉዕዘና ተማኺርና ክንውስን ከዓ ኣለና እዩ። ስለዚ ናይ ውሳነ ነገር እውን ኣሎ እዩ ንይ መስል ዓርሶ ውሳነና እውን ቃለስ መስል ዓርሶ ውሳነና ክኽበር ንሮ ዘለና መምሕዳርና ጥራሕ ማለት ኣይኮነ ቀፃለ ጉዕዘና ስታ ይኸውን ውሳነ ዝሓትት እዩ እንታይ ኢና ክንኮን ንደሊ ብዓይነት መምሕዳር ኢና ንደሊ ከምታ ናብታ ዝነበርና ድና ክንኣቱ ናብታ ዝነበርና ከምዘለሑ ክንኣተ ንክእል ሕዝብና ውግእ ኢና ዘለና ናይ በዓልና መንግስቲ ናይ በዓልና ሃገር ድና ነጣሽ ካልኦት መማርፅታት ዘለዉ ተዛቴና ክንውስን ኣለና። እቲ ናይ መስል ዓርሶ ውሳነ ትውግእ እውን ስለዘይተወድአ ናብ ውሳነ ክንኣቱ ይንክእልን እቲ ነካይዶ ዘለና ውግእ ነቲ መሰል ዓርሰ ውሳንና እውን ሙሉእ ብምሉእ ንክንውሱን ዘኽእለና ምች ኩነታቱ ክፈጥረሎ ንሱ ገና ኢና ቀልጢፉ ግን ክፍጠር ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ውግኣት ከም ዝቐፀሉ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረፅዮን ሰራዊቶም ኣብ ዝኣትዎም ከባቢታት ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ብህዝቢ ምትሕባር ይግበረሉ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዮም። ተኽሲ ጠጠው ንምባል መንግስቲ ትግራይ ቅድሚ ኩነታት ኣቐሚጡ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ኣማራፂ እቲ ቅድሚ ኩነት ተቐቢሉ ምልዛብ ተዘይኮይኑ ድማ ክንድምስሶ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም
ናይ ማን ዘተ ዝደሊ ሓይሊ ንሳተን ርእዩ ይምፀና ኢና ንዘለና ስኢልና ንረኸሞ ሓደ ዓዲ ኣብኡ ፀሓሒፍና ወይ ተረኣዩና ሰላም ተባሂልና ብስር ትርጉም ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ እዚአን ፈሊጥ ይምፃእ እስረይ ደለየኒ እንታይ ኢሉ ብኢተርፍ ንዋጋ ኢና እዩ ንፅበይ ነገር የለን ብቐልፅምና ኢና ሕዝቡ ኩለን ክንምፀን ወይ ተደራዲርና ወይ ወቂጥና ስለዚ ወይ ከጥፉኡን እዮም ክድምስሱን እዮም ወይ ዛና ድርድር ኣትየ ክፀንሕ እሞ ዕድል ተረኺበ ንባዕለይ ዝኾነ ነገር ክመዓር ስለዚ ናቱ እያ ክልተ መረፃ ንብለን ዘለና እዮ ምሰኒየን
ንተወሳኺ ጥፋኣት ህዝቢ ምስላፍ ግቦ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝተውፃፁ ናብ ግንባር ዝስለፉ ዘለዉ ድማ ጠጠው ኢሎም ክሓስቡ ይግባእ ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ፍትሓዊ ሕቶ ሒዙ ዝተለዓለ ብምዃኑ ዝኾነ ሓይሊ ጠጠው የብሉን ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም። ካልእ ብመንግስቲ ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ድማ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝሓዝዎም ከባቢታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ሰላማዊ ሰባት መሰረተ ልምዓትን ብተወሳኺ ድማ ታሪካዊ ሓድግታት ጉድኣት ከይበፅሖም ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቐ ይግበረሎ ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ፌደራል መልሲ ንምርካብ ኣብ ክልል ትግራይ ግልጋሎት ስልክን ኢንተርኔትን ብዘይምህላው ኣይከኣልኩን ኮይኑ ግና ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ተግባር ሕወሓት ንትዕግስቲ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝፈተኑን ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ንክሰጋገር ይደፍኦ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንዘሎ ኩነታት ነባሪ ፍታሕ ንምምፃእ ዘይፈንቀሎ እምኒ የለን፣ ነገር ግን ህወሓት ንዝቕፅሎ ውግእ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ንምስፋሕን ነቲ ሃገር ናይ ምፍራስ ምንቅስቓስ ግብረ መልሲ ምሃብ ይግደደሎ ክብል እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝገለጸ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ድማ ኣሸባሪ ኢሉ ብዝፀውዖ ህወሓት ወረራ ከም ዝተፈፀመሉ እዚ ድማ ንምምካት ናይ ህልውና ወፍሪ ህዝቢ ክኸትት ይግባእ ምባል ፀውዒ ተቕሪብ እዩ። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መግለፂ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ወፃኢ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ብልዝብ ክፍታሕ ይግባእ፣ ብተወሳኺ ድማ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ክወፁ ይግባእ፣ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ፣ ሓይልታት ትግራይ ድማ ካብ ዓፋርን ኣምሓራን ዝሓዝዎም ከባቢታት ክወፁ ይግባእ ምባሉ ይፍለጥ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅብሃ መቐለ።
ንመስግነካ ሙሉጌታ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ወልድያን ከባቢኣን ይካየድ ብዘሎ ውግእ ሰላማውያን ሰባት ከባቢኦም ገዲፎም ይወፁ ምህላዎም ተገሊጹ። ንጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ሳራፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ከባቢ መስመራት ስልኪ ምቁራፆም ስዒቡ እቲ ውግእ ዝርከበሉ ኩነታት ዝበፅሐ ጥፋኣትን ካልኦት ሓበሬታታትን ብትኽክል ክንረክብ ኣይከኣልናን ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። ይኹን እምበር ብዓይንና ርኢና ዝበሉ ነበርቲ ከተማ ውጫለ ንወልዲ ሓዊሱ ካብ ስሪንቃ መርሳን ከባቢኡን ሰባት ሃዲሞም ናብ ጎረባብቲ ከተማታት ውርጌሳ ውጫለን ከተማ ሃይቅን ይኣትዉ ምህላዎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮምሉ እዮም። መንግስታዊ ምምሕዳር ከተማ ወልድያን ነበርትን ቅድም ክብል ካብ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ንዝፍነው ፅቕዓት ንምክልኻል ናይ ሞትን ሕውየትን ቃልሲ የካይዱ ምህላዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት መራኸብቲ ዘይኖኦም ክገልጹ ቀኒዮም ነይሮም። ርክብ ህዝቢ ምምሕዳር ወልድያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ህፁፅ መልእኽቲ ክብል ኣብ ዘስፈሩ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ድብዳባት ከበድቲ ኣፅዋር ምክያዱ ገሊጹ ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ግን ዝበሎ የለን። እቲ ጽሑፍ ነበርቲ እታ ከተማ ኢሎም ንኽብል ኣብ ዘስፍሮ ሓሳብ መንግስቲ ብርቱዕ ተመክሮ ቃልሲ እቲ ህዝቢ ተጠቒሙ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ብዘይምውሳዱ ንሳቶም ጁንታ ክብሉ ዝጽውዕዎ ኣካል ንኸተማ ወልድያ ክዕኑ ዝኽእል ከበድቲ ኣፅዋራት ይትኩሳሎ ክብሉ ምግላጾም ጠቒሱ። ብምዃኑ መንግስቲ ነቲ ክወርድ ዝኽእል ዕንወት ኣብ ግምት ዘእተወ ስጉምቲ ክወስድ ሓቲቶም። ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነህ ንውሕዳት ደቓይቂ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ሕወሓት ይወርዶ ብዘሎ ስዕረት ተስፋ ቆሪፁ ኣብ ወልድያ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ጥቕዓት ፈጺሙ ኢሎም።
ሲቪልያን ላይ ጥቃት ፈጽሟል፣ መድፍ በህዝቡ ላይ ተኩሷ ባለን መረጃ ከዛ በተደገረን መሰረት
ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ጥቕዓት ፈጺሙ እዩ፣ መድፍዕ ኣብ ህዝቢ ተኪስ እዩ ዝበጽሐና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እቲ ሓደ ኣብ ጫፍ መውፅእታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ መንበሪ ገዛውቲ ውልቀ ሰባት ተተኪሱ። اتخال ادما تكالات منغستن موقعيو علاما غيرو نيرو اي تساخع نمبر ستاديمن ابت خباب زركبو تكالات منغستن هزبن نمتفا زعلما ينيرو نايول قسابات هابتن نبرتن اعني ايو نوصهان ساباتون قدات كوينوم يوم زرزروغن مسبت خنا خنقل زوينا يوم زبلو بخالق وغن ابو منبر حوحات دبرت انقبر ميكايل ابزحلفو ومال اختي اب كللات امحران عفارن سراويتهم كم زركب امينهم منغستي ابز ساعات كابتن كلت تمارزتات اتزحش ازمر صليلهم وي زقربوا وقد ما خنت تقبلوا مقراص تصابوا مغبار وي ون كدم ساسيو ايلوم يبل صبصاب مسفن الراغي بتمساسالي ريبورتر نامول جيتا اصوها كم مقله ابز لا اخو صبصاب نبعلهم منغستي تغراي نابلو زصوعو حيلتات زهابوا مغلص خمس حبرو حيلتاتهم ابز حزوم كللات عفارن امحران زركبوا سلامويان سبات مسرته لمعتن تاريخا واحد قتاتن غداتن خيبه صحوم ادلاي تنقاقي يغبرالو مبالهم صبصيبو بصحفه مختل قدماي مينستر اب محبرا وغصو ابز سفرو ملختي مختل قدماي مينسترن مينستر غدات وطن دمقه مكنن الشباري النابله تصحفت تصوعو حوحات ابز تفلالي خبابتات كللات عفارن امحران يفصموم الله زبلوم ورارات طقعات قتلتن سرقن نمكل خال كل حزبي زيداكم سكمت بموساد هاجرو ككلاخل ملخت محلافهم قليصو باتو دمقس تمرحق وجللوخ بخباب قاينت نأنفتشتوهو أبوردا مكيت كباب وردا دبرا زبيت ورار حوحتنا ممكات تسلي فوزتو على سراويت حيل مكلخال فولي حيلي ملشان فانون تعزيبوم يبل سبساب مسفنا راقي
نامسكنك سارا زغلت السبورتا وصابي ونبترا سلطان
كاميكانيوم سبورتاوي زناتا تخنس معكم نأستات سلسطة سومنات زتغير أولمبيك توكيو قلتشان إسران تمال التزازيمو صدق ميدالاتات كنحبركم يونايتد ستس بأورقتن ببزحن ميدالاتات تعواتي تكوين الله أبناي لومي وددرات أولمبيك سلسان تشعبتن أورقتي ميتن عسر تسلسطن حفشاوي ميدالاتات وسيدة كداميتي تشاينا سلسان شمونتن أورقتي سامانيان شمونتن دمر ميدالاتات بموساد كالاي أتانا قريت هاقر جابان أسران شعاتنا ورغتن حامسان شمونتن دمر ميدالاتاتن رخيبا سالساي عباي بريطانيا، روسيا، أستراليا، نيزرلاند، فرنسا، جرمن، إيطاليا كابراب عايك الساب عصراي تسارعنا الله ولحانتي هاقر أفريكا عبزي عصرت هاقرات زلوو أي تتقسان كاب هاقرات أفريكا كينيا أربعة أورغتي أربعة برورون كلتا نحسن بموساد مبل عصر تتشعات تخاب عالم قداميتي كاب أفريكا إثيوبيا كاب عالم مبل حمسان شدشتن كاب أفريكا حمشيتي إثيوبيا حادة ورقي حادة برورون كلتا نحسن رخيب الله دهري أربعة عمت وددرات أولمبيك ناي مدلاو عدل رخيب الله باريس فرنسا كوين الله ناب كالو زيناتات كنسجر كعسو اقري ارجنتيناوين كخوب تسلافاي قانتا بارسيلونان ليونيل ميسي كابتا قانتا تدفئون خوص كمزتا قبرة انا نبع مقلس هيبو اب كرمي اوالات تا قانتا دقفتون ريبورتراتن تمال السنبت مقلس ذهاب ميسي مس بارساز سنحل اوان ابكعو ايلو اللو قانتا بارسيلونا زحالفسون ابزرق حتوم مقلسي أمبل غانتا بارسلونا ميسي بسنكي فاينانساون كرساون حلوخلاقات كنفانو إينا كمزبالة اتزينا يحبر ميسي كساب كابكو عسو أغريز السنابت مس بارسلونا كسانح بزنبرو الدليت نتوساغي حموشت عمتات ولا ون مهيونا كيو كونترات كفرارم كروب كمدنبرا تقيسو انتغونا حادنة مخلطة بليون باوند عدا زتخمرا غانتا بارسلونا بمسارات ممرحتات لاليغا كتفت سموخ همزي تغل لميسي بزخوانا مقد حيزات تغد كتصل زنبرا الدلات عصو كوينو كمزلو تغيسا ميسي بوغانو حمسا ميتا ومهايا ينكيوون نتو كونترات كفرم انتوالكو كسامعوني ويكعا قعوات ايكالن بلا غنا اي فرمان انبر قصالي قعزو مس فرنساويت غانتا باريس سان جيرمن كمزخوانا من جتات سبورت غالي صومالو غانتا باريس ني ميسي نمعداق زخلا اسران حدن مليون باوند نخلت عمتات كتفرمو دليتاك كمزغونا ملكت ترايو مالو ني ميسي نمعداق دما قصرت عوالات اتا غانتا ንኽትሸጦም ወጢና ከም ዘላ ዝረኸብንያ ዜና ጠቒሱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ባርሴሎና ሓድሽ ዘበን ድሕረ ሜሲ ትማል ጀሚራ ምስ ጣልያናዊት ጋንታ ጁቨንቱስ ምሕዝነታዊ ግጥም ነይርዋ። ኣንጻር እቲ ደገፍቲ ማርሳ ቀንዲ ጸላኣይና ኢሎም ዝገልጽዎ ክርስቲያን ሮናልዶ ዝስለፈላ ጋንታ እያ ጁቨንቱስ። ሮናልዶ ሙሉእ 90 ደቂቓ ተጻዊቱ ኣሎ ኣብቲ ስቴድየም ጆን ክሩፍ ዝተኻየደ ግጥም። ባርሴሎና ኣብ ክንዲ ሜሲ ኣብ ዝቐረባ ዝዓደገቶ ሆላንዳዊ መንፈስ ዲፐይ ኣሰሊፋ ነይራ ትማሊ ብሰፊሕ ኣፈላላይ እውን ተዓዊታ 3-0። ክርስቲያን ሮናልዶ ንኩዕሶ ብዝሓዘ ቁፅሪ ኣብቲ ስቴድየም ዝኣተው ኣብ ቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ሜሲ ሜሲ እናበሉ ክሕርቕዎ ይፍትኑ ነይሮም። ዝተዓወቱ እውን ይመስሉ። ሮናልዶ ዋላ ሓንቲ ሸቶ እውን ከየመዝገበ እዩ ካብ ስቴድየም ወፅኡ። ጋንቱ እውን 3-0 ተሳዒራ ኣላ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣዝዩ ብዘደንቕን ንድሕሪት ምምላስን ምግናን ውልቀ መልእኽትን ንዓብለለ ክመጽእ ከሎ ይብላ ኣመሓዳሪት ዓለምለኸ ትካላት ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ድማ ዩኤስኤድ ሳማንታ ፓወር። ስርዓት ዴሞክራሲ ህዝብታት ብብቕዓት ኣመሓዲሩ ርኡይ ለውጢ ዘምጽእ ምዃኑ ብግልጽን ብዘየማትእን መልክዑ ክነርእዮም ይግባእ ኢለን ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ዝጀመረ። ውልቀ መልእኽቲ ስራሕቶም ብዝግባእ ምፍጻሞምን ዴሞክራሲ ክትግብሮ ብዘይኽእል መገዲ ምዕማሞም ዘመላኽት ግጉይ ሓበሬታ ኣብ ምግዋሕ ይርከቡ። ይኹን እምበር እቲ ኣባህላ ግን ግልጽ ሓሶት እዩ ይብላ ፓወር። ፊደም ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ምርምር ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ዴሞክራስያዊ ስርዓትን ኣሰራርሓን ዝስዕባ ዴሞክራስያውያን ሃገራት ካብ ምህርቲ ውሽጢ ሃገረን ብነብሲ ወከፍ ዜጋ 20% ዕብየት ከም ዘምፅኣ መፅናዕትታት ብዙሓት ተመራመርቲ ዴሞክራሲ የርእዩ። ንቁጠባ እዘን ሃገራት እቲ ዝዓበየ ፈተና ኮይኑ እውን ዝርከብ ግዕዝና እዩ። ወነንቲ ቁጠባ ብልሽዋት ፖለቲከኛታትን ድሌታቶም ንምዕዋት ዶብ ዝሰግሩ ኔትወርክታት ብምዝርጋሕ መረባእቲ ዴሞክራሲ ከበላሽውዎ ይኽእሉ። ዩኤስኤድ ኣብ ኩሎም ትካላቱ ኣንጻር ግዕዝና ዝግበር ጻዕሪ ንምዕባይን ምስ ርእሶም ንምውሃድን ብመዳይ መንግስቲ ኣካላት ፍትሕን ትካላት ቁጠባን ንዝገብርዎ ጻዕርታት ዝሕግዝ ኣንጻር ግዕዝና ግብሪ ሓይሊ ኣጣይሽ እዩ። እዚ ግብሪ ሓይሊ ቅልጡፍ ምላሽ ዝህብ ሜላኽ ኣጣይሽ እዩ። ዩኤስኤድ እውን እቲ ሰፊሕን በዓል ብዙሕ ጨንፈራቱን ዝኾነ ፕሮግራማቱ ንዴሞክራስያዊ ስርዓትን ኣንጻር ግዕዝናን ወሰንቲ መማሓየሽታት ብቕልጡፍ ምትእትታው ጻዕርታት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ይዕውት። ንመሳለጢ እዚ ቕልጡፍ ጻዕሪ ምላሽ ዝኸውን ምምሕዳር ባይደን ኣብ ሓድሽ በጀቱ $50 ሚልዮን ክህብ ወሲኑ እዩ። ዩኤስኤድ እቲ ገንዘብ ካብ ትካላት መንግስቲ ስጋብ ሲቪል ማሕበራት ዘለዎ ተዋረድ ይከታተል። ኣብ ዘየድልን ዘይተተለመሉን ክውዕል ከሎ ዴሞክራስያዊ ስርዓት እቲ ሃገር ክሃሲ ክጅምር ከሎን ዩኤስኤድ እቲ ሓገዛዊ ገንዘብ ካብ ትካላት መንግስቲ ናብ ሲቪል ማሕበራት ከዛውሮ ይኽእል። ኣንጻር ግዕዝና ካብ ንገብሮ ሓገዝ ብተወሳኺ ይብላ ፓወር። ሃገራት ሳይበራዊ ድሕንነተን ንኸጠናኽራን ዝርግሐ ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ሓበሬታታት ንምክልኻልን ቅልጡፍ ሓገዝ ከም ዝገብርን ዴሞክራስያውያን ተዋሳእቲ ሓይልታት ንርእሶም ካብ ዲጂታላዊ ክትትላት ሳንሱርን ፅዕንቶን ዝከላኸለሉ ዓቕሚ ከጥርዩ ንሕግዝ ኢና ኢለን። ዩኤስኤድ ምስ መሓዙት ኣካላት ከም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ዓለምለኸ ሚድያ ኤጀንሲ ዩናይትድ ስቴትስን ብምትሕብባር ነፃ ክፉትን ኔትወርክ ክብርታት ዴሞክራስን መትከላት ሰብኣዊ መሰላትን ቀንዲ ቐንዲ ሓደስቲ ቴክኖሎጂታት ናይ ምትእትታዊ ስራሕቲ ይሰርሕ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ነፃ ሚድያታት ንምሕጋዝ ትሰርሕ። ከምቲ ዝፍለጥ ጋዜጠኛታት ዝተፈላለዩ ከበድቲ ፈተንትን ኩነታት ካብ ክልቲኡ ገጽ እናተኣናገዱ ይርከቡ። ካብ መንግስታትን ቁጠባዊ ሓቅታት ንምቕያር ዝግበሩ ፈተነታትን ኣብ ቀረባ ዓመታት ውልቀ መላኽነትን ንዓበየን ተመፀውን ሎሙን ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ መላእ ዓለም እቲ ተፈታዋይን ተመራጻይን ዓይነት ምሕደራ መንግስታት ምዃኑ ሓበሬታታት ይርእዩ ኢለን ፓወር። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብ ዝኾነ ከባቢ ንዓርሶም ከመሓድሩን መሰረታዊ ባእታታት ናጽነት ከሰጉሙ ዝደልዩን ንምሕጋዝ ኩል ግዜ ደልውቲ እያ ኢለን ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ዛዘመ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና በዚ ፈፂምና ኣለና። ኣብ ናይ ፅባሕ ሶሉስ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም። ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲን ከባቢኣን ምንያፍወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓንደሩ